Vien dažas stundas pēc tam, kad Zviedrija un Somija iesniedza kopīgus pieteikumus uzņemšanai NATO, tām nācās saskarties jau ar pirmo nopietno šķērsli. Jau vairākas dienas izskanēja bažas par to, ka iebildumus pret abu valstu dalību varētu paust Turcija. Un kā galvenais iemesls šādām iebildēm tiek minēta patvērumu piešķiršana kurdu nemierniekiem, kurus Turcija uzskata par teroristiem. Kā šodien uzrunājot parlamenta deputāts paziņoja Turcijas prezidents Recepas Tayyipas Erdogans, NATO nekad nav atbalstījusi Turcijas cīņu pret kurdiem. Tāpēc Zviedrijas un Somijas delegācijām nebūtu jābrauc uz Ankaru izlūkties atbalstu.
Caddelerinde PKK'nın, YPG'nin teröristleri.
Paskatieties, kas ir noticis Francijā, kas ir noticis Vācijā, kas ir noticis Nīderlandē, Šveicē un Zviedrijā, kamēr ar šo valstu policijas atbalstu ielās atrodas kurdu teroristi. Vai mums tas būtu jāpacieš? Mēs prasījām Zviedrijai izdot mums 30 teroristus, taču viņi atteicās to darīt. Jūs mums nedodat teroristus, taču jūs prasāt mūsu atbalstu, lai varētu pievienoties NATO. NATO ir drošības alianse, drošības organizācija, tāpēc mēs nevaram teikt jā, lai atņemtu drošības organizācijai pašu drošību.
Kā norāda aģentūra Bloomberg, atsaucoties uz triju anonīmu turku amatpersonu teikto, Turcija uzstās uz to, lai jebkura nākamā kandidāta valsts atzītu tās bažas par kurdu kaujiniekiem, gan Turcijas iekšienē, gan Sīrijā un Irākā. Tāpat Turcija vēloties, lai Zviedrija un Somija izbeigtu ieroču eksporta ierobežojumus, kas ieviesti pret Turciju pēc 2019. Gada iebrukuma Sīrijā. Un izbeidzot, Turcija vēlas, lai to no jauna iekļaut iznīcinātāju F-35 programmā, no kuras tā tika izslēgta pēc tam, kad no Krievijas iegādājās pretraķešu aizsardzības sistēmas S-400. Bet ja runājam par raķetēm un Krieviju, tad Ukrainā joprojām rada bažas ziņas par iespējamo Krievijas pievēršanos dažādiem citiem mērķiem nevairs tikai valsts austrumos, bet arī dienvidu un dienvidu rietumu daļā. Kā norāda Ukrainas aizsardzības ministrija, pašlaik Melnajā un Azovas jūrā atrodas Krievu karakuģi ar vairāk nekā 20 kalibra tipa raķetēm. Galvenais mērķis joprojām gan esot sakaut Ukraiņu spēkus un nodibināt pilnīgu kontroli pār Donetskas, Luhanskas un Hersonas apgabaliem, kā arī izveidot un nodrošināt savu zemes koridoru ar Krīmu. Kā prognozē izdevuma Defense Express komentētājs Sergejs Zgurets, drīzumā Krievija varētu aktivizēt arī savus gaisa spēkus.
Ja domāju, šo zaraz Rusijska federācija būtu robīt nāgalos na vykoristāņa aviācija...
Pēc manām domām, Krievijas federācija tagad liks uzsvaru uz savu aviāciju, lai tādējādi kavētu mūsu uzbrukumus. Mums ir informācija par to, ka no Krievijas centrālās daļas uz Belgorodas apgabalu aptveni 30 līdz 40 km attālumā no robežas tiek pārdislocēts bumbvedēju Su-34 pulks. Šajā lidlaukā ir ieradies tehniskais personāls un mūsu militāra personas prognozē, ka drīz ieradīsies arī paši bumbvedēji. Tāpēc, manuprāt, mums būs jāliek uzsvars uz pretgaisa aizsardzības iekārtām, lai mazinātu šos riskus no Krievijas puses.
Savos paziņojumos Ukrainas vadība turpina apgalvot, ka Ukrainas bruņoto spēku joprojām turpina izrādīt aktīvu pretestību Krievijas iebrucējiem, atgūstot arvien lielāku kontroli pār Harkovas apgabala apdzīvotajām vietām. Pierobežas rajonos gan joprojām atrodoties ievērojams skaits Krievijas spēku vienību, taču jauni masveidu uzbrukumi drīzumā vēl plānoti netiek. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.